energi terbarukan inklusif, mewujudkan solusi energi terbarukan yang terdesentralisasi untuk mencapai akses energi universal. COP24, pendanaan perubahan iklim menuju arah yang positif. Paris Agreement atau Kesepakatan Paris merupakan sebuah kesepakatan internasional perubahan iklim yang diratifikasi oleh 184 negara pihak atau parties dari 197 negara pihak Konvensi Perubahan Iklim. Lahir di COP21 Paris pada tahun 2015, Paris Agreement diharapkan dapat memasuki masa implementasinya setelah tahun 2020. Untuk memastikan implementasi Paris Agreement dapat dilakukan secara optimal setelah tahun 2020, Conference of Parties kemudian membentuk Ad Hoc Working Group on Paris Agreement yang bertugas untuk menyusun modalitas yang diperlukan untuk implementasi Paris Agreement. Berdasarkan keputusan 1/CP21 pasal 8, dinyatakan bahwa Ad Hoc Working Group on Paris Agreement harus menyiapkan proses entry into force dari Paris Agreement dan disetujui pada Conference of the Parties, serving as the meeting of parties to the Paris Agreement atau CMA pada sesinya yang pertama. Tanpa diduga, Paris Agreement telah memenuhi batas minimum jumlah negara yang meratifikasi pada tanggal 5 Oktober 2016 yang mendorong Paris Agreement secara resmi memasuki masa entry into force di tahun 2016. Kejadian ini termasuk kejadian luar biasa karena pada saat itu modalitas untuk implementasi Paris Agreement belum disusun dan disepakati. Itu sebabnya, semenjak COP22 di Marrakesh, Maroko, CMA1 tidak pernah ditutup untuk memberikan ruang dan waktu pada negara-negara pihak dalam menyusun modalitas untuk implementasi Paris Agreement atau yang disebut dengan rulebook. Sesi di Katowice, Polandia, yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 14 Desember 2018, merupakan sesi COP24, CMP14, dan CMA1.3. Pada sesi ini, negara pihak diharapkan dapat menyepakati dan mengadopsi aturan main untuk mengimplementasikan Paris Agreement atau rulebook. Katowice telah menghasilkan rulebook, walaupun masih meninggalkan implementasi dari Artikel 6 Paris Agreement, yang mana ketentuan untuk menggunakan mekanisme market dan non-market masih belum disepakati dan akan dilanjutkan pada sesi intersession di tahun 2019 mendatang. Pada saat yang sama juga, dunia telah kehilangan salah seorang negosiator senior pendanaan perubahan iklim, Bernadita Smuller, yang dikenal sebagai seorang negosiator ulung, berdedikasi tinggi, dalam memperjuangkan pendanaan perubahan iklim untuk mengalir dari negara maju kepada negara berkembang, sejak awal COP UNFCCC hingga COP23 yang lalu di Bonn. Sebagai koordinator negosiasi pendanaan perubahan iklim dari kelompok G77 dan China, Bernadita telah membawa perubahan signifikan dalam negosiasi perubahan iklim dunia. Kivo Southeast Asia mengirimkan delegasinya Henriette Imelda yang mengikuti perkembangan isu pendanaan perubahan iklim atau climate finance di COP24 Katowice, Polandia pada tanggal 2 sampai 14 Desember 2018. Hal-hal krusial di dalam negosiasi pendanaan perubahan iklim. Negosiasi terkait dengan pendanaan iklim memang menjadi salah satu agenda yang bisa dikatakan paling terakhir disepakati di hampir setiap Conference of Parties. Pada COP24 ini, pembahasan terkait dengan Paris Agreement Working Program menjadi isu yang dibahas selama 2 minggu non-stop dengan intensitas tinggi. Walau demikian, pembahasan terkait dengan guidance untuk operating entity pendanaan perubahan iklim juga melalui negosiasi yang panjang. Implementasi dari Paris Agreement. Implementasi dari Paris Agreement terkait dengan pendanaan perubahan iklim memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Informasi terkait dengan indikasi ketersediaan pendanaan serta penggunaan dana perubahan iklim. Agenda ini biasa disebut dengan artikel 9.5 atau indikasi pendanaan perubahan iklim dan artikel 9.7 atau pelaporan aliran pendanaan perubahan iklim. 2. Guidance untuk operating entity yang mengelola mekanisme pendanaan perubahan iklim. 3. Guidance untuk Standing Committee on Finance, yang merupakan entitas di bawah Conference of Parties yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada Conference of Parties dalam menjalani fungsinya yang terkait dengan pendanaan perubahan iklim. 4. Penentuan target mobilisasi pendanaan perubahan iklim setelah tahun 2020. Informasi terkait dengan indikasi ketersediaan pendanaan serta aliran pendanaan perubahan iklim. Pendanaan untuk implementasi Paris Agreement tentu saja diperlukan, terutama untuk mencapai tujuan global jangka panjang, sebagaimana yang tertera di dalam artikel 2 dari Paris Agreement. Pendanaan diperlukan untuk melakukan aksi mitigasi yang ambisius, aksi adaptasi, namun juga yang harus dipastikan adalah aliran pendanaan harus dapat berkontribusi pada pembangunan rendah karbon yang tangguh, terdapat dampak dari perubahan iklim. Untuk memastikan hal tersebut terjadi, dua hal akan diperlukan. Pertama, adalah informasi mengenai bagaimana pendanaan perubahan iklim akan dimobilisasi dan disediakan oleh negara maju, serta kontribusinya pada aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang disebut dengan informasi ex ante dan tercantum pada artikel 9.5 dari Paris Agreement. Hal kedua yang diperlukan adalah gambaran mengenai pendanaan yang telah diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang dan bagaimana pendanaan tersebut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan negara berkembang dalam mencapai target nasional mereka terkait dengan perubahan iklim, serta instrumen apa saja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi ini disebut sebagai informasi expose dan tercantum di dalam artikel 9.7 dari Paris Agreement. Memasuki masa implementasi Paris Agreement, maka kategori negara yang digunakan tidak lagi menggunakan Annex 1 dan Non-Annex 1, namun dengan menggunakan istilah negara maju atau developed countries, dan juga negara berkembang atau developing countries. Isu diferensiasi negara ini akan menentukan siapa yang melakukan pelaporan dan dengan basis apa, apakah wajib ataupun secara sukarela. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi saat UNFCCC pertama kali muncul. Karena pada saat itu, status dan situasi negara berkembang dan negara maju sangat berbeda. Berdasarkan diferensiasi ini, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara yang dapat secara bertahap melakukan hal-hal yang dimintakan kepada negara maju. Mekanisme pendanaan perubahan iklim yang menjadi bagian dari Paris Agreement. Adaptation Fund. Pendanaan lainnya adalah yang terkait dengan dana adaptasi yang berada di bawah Kyoto Protocol atau yang disebut dengan Adaptation Fund. Keunggulan dari Adaptation Fund adalah mekanisme ini menyediakan pendanaan yang memberikan 100% hibah serta mendanai kegiatan adaptasi. Namun, terkait dengan akan diimplementasikannya Paris Agreement, jika negara pihak tidak sepakat untuk mengadopsi Adaptation Fund di era Paris Agreement, maka Adaptation Fund tidak dapat lagi digunakan. Itu sebabnya, proses negosiasi yang berlangsung di bawah agenda ini lebih banyak bersifat prosedural. Salah satu isu yang diperdebatkan cukup lama adalah sumber pendanaan dari Adaptation Fund dan juga komposisi Dewan Adaptation Fund yang awalnya berasal dari negara-negara yang hanya meratifikasi Kyoto Protocol, namun sekarang harus mengakomodasi negara-negara yang meratifikasi Paris Agreement. Sumber pendanaan dari Adaptation Fund di bawah rejim Kyoto Protocol bersumber dari share of proceed dari mekanisme Clean Development Mechanism atau mekanisme pembangunan bersih yang dihasilkan oleh negara berkembang dalam bentuk Certified Emission Reduction atau CER. CER yang dihasilkan kemudian akan dipotong sebesar 2% dari total CER dan kemudian dimonetisasi sesuai dengan kebutuhan pendanaan. Namun dikarenakan harga karbon yang terus menurun, maka pemasukan Adaptation Fund yang berasal dari CER menjadi jauh berkurang dari yang awalnya diperkirakan. Itu sebabnya, selama beberapa tahun terakhir, Adaptation Fund membuka pilihan sumber pendanaan lainnya, yaitu melewati kontribusi sukarela dari negara maju selain dari monetisasi CER. Belajar dari hal tersebut, di era Paris Agreement, sumber pendanaan Adaptation Fund kemudian menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan Adaptation Fund dapat melaksanakan mandatnya serta beroperasi sesuai dengan kealamiannya, menggunakan instrumen hibah dan mendanai kegiatan adaptasi secara keseluruhan. Pada akhirnya, negara pihak dari Paris Agreement atau CMA memutuskan bahwa Adaptation Fund dapat menjadi bagian dari Paris Agreement dengan implikasi bahwa Adaptation Fund Board akan memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju sesuai dengan istilah yang berlaku di bawah Paris Agreement. CMA juga menyepakati sumber pendanaan dari Adaptation Fund akan berasal dari share of proceeds dari mekanisme artikel 6.4 atau mekanisme pasar dari Paris Agreement, serta kontribusi publik dan juga sektor swasta yang diberikan secara sukarela. Global Environmental Facility atau GEF. Terkait dengan pendanaan di bawah GEF, negara pihak menyatakan kekhawatirannya terhadap menurunnya alokasi pendanaan untuk focal area perubahan iklim di replenishment GEF yang ketujuh, termasuk alokasi di STAR atau System for Transparent Allocation of Resources Allocation dibandingkan dengan replenishment GEF yang keenam. STAR Allocation merupakan alokasi pendanaan untuk negara berkembang, yang mana dengan sejumlah pendanaan tertentu, negara yang mendapatkan alokasi STAR tidak perlu berkompetisi dengan negara lain. Itu sebabnya, menurunnya alokasi pendanaan GEF melalui STAR Allocation menjadi kekhawatiran bagi negara berkembang untuk melakukan kegiatan terkait perubahan iklim. Green Climate Fund atau GCF. Guidance untuk Green Climate Fund yang merupakan mekanisme pendanaan dari Conference of Parties menitikberatkan pada pentingnya proses replenishment GCF yang pertama di bulan Oktober 2019 yang akan datang. Keputusan COP24 menyatakan pentingnya komitmen negara-negara kontributor untuk dipenuhi pada proses replenishment pertama ini. Hal ini karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, komitmen sebesar 10,3 miliar dolar Amerika Serikat sebagaimana yang tercetus pada tahun 2014 masih banyak yang belum terrealisasi. Hingga saat ini, dana yang telah diterima oleh GCF adalah 7 miliar dolar Amerika Serikat dari 10,3 miliar dolar Amerika Serikat yang dijanjikan. Mengingat pentingnya ketersediaan dan kejelasan pendanaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan perubahan iklim, maka negara-negara yang telah mencanangkan komitmen mereka diharapkan untuk dapat memenuhinya. Ketersediaan pendanaan perubahan iklim jangka panjang. Salah satu agenda di dalam negosiasi pendanaan perubahan iklim terkait dengan ketersediaan pendanaan perubahan iklim jangka panjang. terdapat dua agenda yang membahas ketersediaan pendanaan ini, yaitu long-term finance dan setting a new collective quantified goal on finance. Long-term finance berkaitan dengan isu pendanaan perubahan iklim yang akan disediakan oleh negara maju hingga tahun 2020 sebesar $100 miliar Amerika Serikat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh long-term finance ini adalah lokakarya terkait ragam upaya negara maju untuk memobilisasi pendanaan perubahan iklim. Lokakarya yang dilakukan di tahun 2018 bukan hanya mengenai upaya mobilisasi pendanaan, namun juga mengidentifikasi kebutuhan negara berkembang yang memerlukan pendanaan perubahan iklim hingga tahun 2020. Berdasarkan keputusan COP24 yang lalu, long-term finance akan melakukan in-session workshops di tahun 2019 dan 2020. In-session workshops ini menitik beratkan pada efektivitas pendanaan perubahan iklim, termasuk hasil dan dampak dari pendanaan yang disediakan dan dimobilisasi, serta hubungan antara penyediaan dukungan pendanaan dan teknis pada negara berkembang pada aksi-aksi adaptasi dan mitigasi negara-negara berkembang. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut harus dapat berkontribusi pada pencegahan peningkatan temperatur rata-rata global tidak melebihi 2 derajat Celsius di atas tingkat pre-industri, hingga mendorong upaya-upaya untuk mencegah kenaikan temperatur agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius. Agenda lainnya yang membicarakan mengenai ketersediaan pendanaan perubahan iklim setelah 2020 atau Setting New Collective Quantified Goal on Finance memutuskan bahwa di bulan November 2020, proses untuk menentukan New Collective Quantified Goal akan dimulai. Penentuan waktu dimulainya proses ini merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara berkembang, karena menunjukkan adanya komitmen dari seluruh pihak untuk memberikan kepastian terkait dengan ketersediaan pendanaan perubahan iklim setelah tahun 2020. Standing Committee on Finance. Standing Committee on Finance adalah sebuah entitas di bawah Conference of Parties untuk memberikan dampingan kepada Conference of Parties untuk melakukan fungsinya yang terkait dengan mekanisme pendanaan dari Konvensi Perubahan Iklim. Salah satu kegiatan Standing Committee on Finance adalah membuat biennial assessment terkait aliran pendanaan perubahan iklim yang ada setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2018, Standing Committee on Finance telah menyelesaikan biennial assessment-nya yang ketiga. Biennial assessment ketiga yang diselesaikan oleh Standing Committee on Finance memiliki tambahan komponen yang mana terdapat subbab yang memuat informasi tentang aliran pendanaan perubahan iklim sesuai dengan artikel 2.1c dari Paris Agreement yang menetapkan bahwa aliran pendanaan perubahan iklim harus mengalir ke kegiatan-kegiatan pembangunan yang rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Komponen tambahan ini diminta oleh Conference of Parties untuk dilanjutkan pada penyusunan biennial assessment berikutnya. Pandangan menyeluruh terkait dengan pendanaan perubahan iklim. Secara keseluruhan, hasil COP24 terkait dengan pendanaan perubahan iklim saat ini masih cukup positif dalam memastikan adanya aliran pendanaan perubahan iklim untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang rendah karbon dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini ditandai dengan adanya kerangka waktu yang jelas untuk menentukan strategi mobilisasi pendanaan apa saja yang dapat dilakukan. Untuk memenuhi jumlah pendanaan perubahan iklim yang disepakati, yaitu $100 miliar Amerika Serikat per tahun hingga 2025, yang mana setelah tahun 2025, pendanaan perubahan iklim yang tersedia minimum menjadi $100 miliar Amerika Serikat per tahun. hasil identifikasi kebutuhan pendanaan perubahan iklim, dan kemungkinan solusi yang tergali melalui serangkaian lokakarya terkait dengan long-term finance, juga memberikan indikasi terkait pendanaan perubahan iklim seperti apa yang diperlukan untuk dapat membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan tertinggi dari Paris Agreement. Hal ini memberikan sinyal kepada negara maju terkait area-area mana saja yang memerlukan pendanaan perubahan iklim. Sinyal positif ini juga ditandai dengan beberapa komitmen pendanaan dari negara-negara maju terkait pendanaan perubahan iklim. 1. Adaptation Fund mendapatkan total kontribusi sebesar $129 juta yang mana kontribusi terbesar berasal dari Jerman sebesar €70 juta, Italia sebesar €7 juta, Perancis sebesar €15 juta, dan Komisi Uni Eropa sebesar €10 juta. 2. Green Climate Fund. Jerman dan Norwegia berkomitmen untuk menggandakan kontribusi mereka kepada GCF sebesar €1,5 miliar dan $516 juta pada replenishment GCF yang akan datang. 3. Pendanaan khusus untuk least developed countries. COP24 menghasilkan komitmen sebesar $28,2 juta dengan kontribusi terbesar berasal dari Swedia sebesar $5,5 juta atau 50 krum Swedia dan Prancis sebesar €20 juta. Energi terbarukan inklusif. Energi ramah lingkungan dan inklusif adalah tentang bagaimana membuat sistem energi berkelanjutan dan adil dari kebijakan dan peraturan hingga penyedia energi dan bisnis hingga lembaga keuangan dan konsumen.